Bliski susreti jezične vrste.
A kako se govara prezime?
Parizuska.
Parizuska. Mm-hmm. Parizuska. Pošto zanimljivo
prezime. Otac je Makedonac.
Makedonac. Da. Dobar dan, dobrodošli na ovu epizodu Bliski susreta jezične vrste. Jezik se konstantno mijenja, jezik se razvija, pa tako i ovaj podcast je promijenio tempo izlaženja, ali s tim više dovodi stručnjake, dovodi ljude koji imaju fascinantne stvari za ispričati o jeziku. Takva mi je i današnja gošća Jelena Parizovska. Dobar dan, dobrodošli u podcast.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Ne smijem zaboraviti zahvaliti Anđelu Starčeviću, našem gostu koji je doveo zadnjih troje gostiju, i velika hvala Anđelu. Kako se znate s Anđelom?
Anđelija, bili smo znanstveni novaci na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Aha. Naš šef i voditelj tadašnjeg projekta Ministarstva znanosti bio je profesor Vladimir Ivir.
Aha, odlično.
Tako smo se upoznali.
Dobro, dobrodošli. Pišit ćemo o svemu, o frazemima, o frazeologiji, ali idemo čuti malo nešto prvo o Jeleni. Kako vas jezični nekakav životni put dovodi do tu gdje ste danas? Koji su neki prvi interesi za jezik?
Prvi interesi za jezik su počeli još u osnovnoj školi. Od kad sam počela učiti jezike, tada je bio četvrti razred osnovne škole.
Engleski krenuo.
Engleski i ruski.
I ruski je krenuo?
Od početka, tako je. I onda sam i u srednjoj školi učila oba jezika, i kad sam se trebala odlučiti za studij, onda sam, ovo je zapravo, engleski i ruski su bili logičan nastavak svega. I tako sam se upisala na Filozofski fakultet i završila ta dva jezika.
Znači, engleski je krenuo kao prvi strani jezik, ruski kao drugi.
Kao drugi strani jezik, da.
Danas je u mom kraju je bio njemački. Gdje ste išli u školu?
Išla sam školu tu u Zagrebu, to su bile, znači, 80. godine, kada je ruski bio praktički obavezan strani jezik u školama, da, osim engleskog. I bio je, više je bilo ruskoga nego drugih nekih jezika koje se danas uče, na primjer njemačkoga ili francuskog.
Da. Sad ruski ostaje kao izborni predmet na filozofskom ili baš smjer. Volim uvijek filologe pitati kako im se tijekom faksa formirao interes, jer ono u početku prva godina već tu negdje kasnije se opredjeljaš, ja bi prevodio, ja bi predavao, ja bi se možda bavio znanosti. Gdje se tu događa neka iskra? Htjela bi više u znanstvenom smjeru ići.
Ja moram priznati da ja nisam toliko imala neke znanstvene interese, pogotovo na prvoj godini fakulteta, ali ono što sam znala je da me najviše na engleskom i na ruskom zanimao sam jezik. Dakle, ne književnost, ne prevođenje, nego baš jezik. A ovaj znanstveni interes se formirao tek kasnije, kada sam upisala doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i još nekim drugim, kako bih rekla, spletom okolnosti, a to je primjerice da je doktorat moje mentorice za doktorat Marija Omazić, sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, bio u mom uredu, jer je njoj profesor Ivir bio mentor za doktorat. I onda sam ja u ruke uzela Marijin doktorat i pročitala ga, a ona se baš bavi frazeologijom, odnosno njezin doktorat je bio o frazeologiji, i tako je zapravo onda krenuo i moj znanstveni put u ovom području.
Odlično. A šta je bio random, onako ostavljen ovoga?
Nije bio random, bio je na polici iza profesorovih leđa. Tamo su bili magisteri i doktorati kojima je on bio mentor. I onda sam ja jednog dana naprosto išla pogledati što piše u tim važnim magisterijima i doktoratima. Naišla sam na njezin, koji se zvao Modifikacije frazoloških jedinica u engleskom jeziku.
I tu je krenula ljubav prema frazemima.
Tu je krenulo, tako je.
Marija će vam kasnije biti mentorica na doktorskom.
Tako je, Marija mi je bila mentorica na doktorskom studiju, odnosno za moj doktorat. I od tada smo zapravo, evo, prešli smo na Jelena i Marija.
Da. Ja, gdje idete onda nakon faksa? Je li odmah u tom smjeru doktorat ili se nešto događa prije doktorata?
Ne, nakon faksa sam predavala prvo ruski u poslovnim tvrtkama, onda sam predavala i engleski u poslovnim tvrtkama, dakle držala sam tečaje zapravo ove za poslovnjake.
Kako je to iskustvo bilo?
To je bilo jako zanimljivo, zato što sam ja tada bila jako mlada, a moji učenici su imali tada recimo 40 ili 50 godina, pa sam ja od njih jako puno mogla naučiti, da, pogotovo da, super, tako, struka. Jezik struke, tako da smo jedni i drugi međusobno učili, to je bilo jako, jako
da,
zanimljivo.
Da, da, to je super stvar kod tečeva, pogotovo specijaliziranih, ako su već znam.
Tako, tako. Mm-hmm.
Ok, tečevi, znači engleski i ruski, i onda kasnije se spominjali filozofski fakultet. U tako jednom je trenutku prelazite na...
Tako je, zaposlala sam se na odsjeku za anglistiku i to na, baš na katedri za engleski jezik, mm-hmm, gdje sam se onda upoznala i sa svojim kolegom Anđelom Starčevićem, mm-hmm, s kojim sam sjedila u uredu.
Aha, sve ima smisla, sve Marija, ima Anđel, sve to tako sve, mali krug.
Sve je povezano.
Sad još samo čekam gdje smo se nas dvoje već sreli.
Sigurno će i do toga doći. Da, da, da. I onda nakon toga sam zapravo na jedno vrijeme izašla iz akademije, što se kaže, sa sveučilišta, pa sam opet radila tečajeve i prevodila sam dosta za hrvatsku televiziju, filmove, serije i dokumentarne filmove i tako dalje. I onda sam nakon toga počela predavati engleski jezik za dizajn na studiju dizajna arhitektonskog fakulteta.
Zvuči jako zanimljivo.
Da. I onda sam se 2016. zaposlila na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Uh-huh.
Kako je bilo na, je to studij, to je jezik za posebne namjene, jel da, na
tako
studiju
je
dizajna?
To je bio engleski jezik za dizajnere i to je isto bilo izuzetno zanimljivo iskustvo, uh-huh, zato što sam ja puno od studenata naučila o dizajnu.
A o čemu se radilo u engleskom?
U engleskom smo zapravo radili jezik struke. Znači, obično bismo govorili ili o nekim dizajnerima ili o nekim, uh-huh, temama, uh-huh, pa bi studenti na engleskome opisivali svoje i tuđe projekte i tako,
aha,
dalje.
Aha, super. I onda učiteljski.
I onda učiteljski.
Na učiteljskom kao anglist ste bili?
Da.
To je onda, kak je učiteljski koncipiran? Znam da učitelji imaju razrednu nastavu, ali imaju pojačan engleski ili oni provode nastavu engleskog, jel da?
To se nekad zvao učiteljski studij sa pojačanim predmetom engleski jezik. Danas se to zove učiteljski studij smjer engleski jezik. Mi imamo dva takva studija. Aha. Imamo smjer engleski i smjer njemački jezik. Ja radim na katedri za obrazovanje učitelja engleskoga jezika. Uh-huh. Dakle, mi njih obrazujemo da budu učitelji od prvog do četvrtog razreda, ali ujedno mogu i toj populaciji, dakle djeci mlađe školske dobi, predavati engleski jezik.
Uh-huh, uh-huh. Jer djeca u početku, i mi smo rekli nas dvoje, mi smo imali od četvrtog razreda engleski, a u međuvremenu se donijela dobra odluka po meni da krene, uh-huh, od prvog razreda, predškolski čak i sve. Uh-huh. Znači, onda se pokazala potreba da učitelji isto predaju engleski prva četiri razreda.
Tako je. Uh-huh. Engleski jezik, odnosno, ne, krivo govorim, ne engleski jezik, nego strani jezik kao obavezan predmet je uveden u prvi razred osnovne škole 2003. godine.
Mm-hmm.
Sad je nedavno bila jedna konferencija tu u Zagrebu kojom smo obilježili zapravo tu 20. obljetnicu otkad je strani jezik postao obavezan predmet u prvom razredu osnovne škole i to je prvenstveno zahvaljujući naporima profesorice Mirjane Vilke.
Uh-huh.
Da, i onda danas djeca od prvog do četvrtog razreda kada uče strani jezik, oni mogu birati koji će učiti, u velikoj većini slučajeva to je ipak engleski,
uh-huh,
ali onda njima mogu predavati i anglisti, znači profesori, uh-huh, engleskoga, ali ove mlađe populacije mogu predavati i naši studenti, uh-huh, odnosno diplomanti, dakle ovi koji se obrazuju za učitelje primarnog obrazovanja, ali sa recimo engleskim jezikom ili sa njemačkim jezikom.
Smatrate da je to dobra odluka da djeca uče od prvog razreda?
Apsolutno. Zato što su sva istraživanja, taj projekt koji je vodila profesorica Mirjana Vilke, sva istraživanja su pokazala da djeca što se ranije počne učiti strani jezik, to su bolji rezultati. Mm-hmm. Dakle, kad oni dođu do one razine, odnosno dođu do dobi kad smo mi recimo počinjali učiti četvrti razred osnovne, oni već jako, jako napreduju.
Da, mi smo, koja je to četvrti razred, što je to?
To je 10 godina.
A ovako krenuo od 6 ili 7.
Da.
Da, to je nevjerojatno. Meni je to uvijek bilo ovoga zanimljivo zašto mi nismo ranije krenuli. Mislite da smo mi nešto izgubili time?
Možda i jesmo. nisam sigurna zapravo. Sad to je jako veliki odmak. Ali ona djeca koja počinju učiti danas u prvom razredu, oni svakako mogu samo dobiti.
Ne znam koliko ste istraživali baš taj dio, jer to ima veze s plastičnošću mozga ili ima veze sa načinom kako usvajaju informacije prije nego što dođemo do 10. godine ili 16. Uh-huh. Je li to bila ovoga?
Mislim da ima, ja se tim inače ne bavim, uh-huh, ali mislim da ima. Uh-huh. Dakle, naročito što se stranog jezika tiče, to se naročito onda vidi na izgovoru.
Da.
Dakle, isto se pokazuje da što kasnije, ako kasnije počinjete učiti strani jezik, da će najveći problem biti, recimo, izgovor.
Mm-hmm. To je odlično zato što slušaju nas i znaju nas i pitati je li to prerano, ili roditelji me znaju pitati kad bi trebao dijete sa strane ubaciti u nekakvo učenje još dodatno i slično. Dobro, onda smo došli negdje, završili smo faks i na FFZG smo. Čime se bavite na FFZG?
Na UFZG, na učiteljskom
fakultetu. A, pardon, da, već smo tu. Znači na učiteljskom fakultetu i obrazujete učitelje nastavi engleskog jezika koji će oni prenositi djeci.
Tako je.
Kakvi su to kolegi, kako to izgleda? Jezične vježbe ili...
Ja predam jezične kolegije, jedan kolegi su upravo jezične vježbe engleskog jezika. Aha. Gdje jako puno radim ono o čemu ćemo danas govoriti, a to je figurativni jezik, znači svi izrazi koji imaju prenesena značenja. I onda nastojim studente poučavati tim izrazima tako da ih što bolje razumiju i upamte. Uh-huh. Da razvijem tu njihovu takozvanu metaforičku kompetenciju. Da, to se zove.
Super im je za bend.
Yeah. Metaforička kompetencija znači sposobnost, odnosno razumijevanje i upotrebe metafore. To je prva godina, na petoj godini imam kolegi koji se baš zove figurativni jezik u engleskome kao stranome. Uh-huh. I ja našim studentima pokazujem kako oni mogu predavati te prenesene izraze s prenesenim značenjem, i upravo toj populacija to su djeca mlađe školske dobi.
Da.
Idealno bi bilo možda da se počne s njima raditi to već u četvrtom razredu osnovne škole, jer sada trenutno figurativni izrazi sa udžbenicima pojavljuju tek negdje u šestom razredu, znači 12 godina. A djeca mogu i ranije razumjeti metaforu.
Idemo ono o frazemima pričati. Uh-huh. Ajmo objasniti što je frazem. Kad se pogleda na Prolexis enciklopediji, pa ima primjer kada zbroj riječi daje neko drugo značenje u odnosu na individualne riječi. Desna ruka, on je nekome desna ruka, može biti desna ruka tijela. E sad, idemo nekakvih od osnova. Što je frazem? Je li to isto što i često se vidi idiom? I tu imamo, pisali ste rad nešto i o nazivlju tome. Kako bi objasnili najjednostavnije nekome ko nikad nije čuo za izraz frazem? Što je to?
Frazem je ustaljeni izraz koji je sastavljen od dviju ili više riječi koje ima preneseno. Ako hoćete figurativno značenje. Evo daću nekoliko primjera iz hrvatskoga. Na primjer, kada nekoga dočekate raširenih ruku, znači da ste ga srdačno dočekali.
Da.
Ili ako kažete to je bio nož u leđa, to je bio neki podmukao napad, ili sve je krenulo nizbrdo, pogoršala se situacija. Danas je uobičajen naziv frazem. Ovo što ste rekli idiom, to je iz engleskog došlo, odnosno u engleskoj, u literaturi na engleskom jeziku, pogotovo u ovoj angloameričkoj, se kaže idiom, ali to se kod nas onda obično prevodi kao frazem. A ovo što ste rekli da se ne može, da se ne može razumjeti, odnosno da, zapravo ne, krivo govorim, da nije vidljiva poveznica između značenja riječi i cijelog izraza, to se nekad ranije tako smatralo. To je nekakav, rekla bih, tradicionalni pogled na frazeme. Znači da frazem nije zbroj značenja sastavnica. A suvremena istraživanja su pokazala da je kod mnogih frazema baš vidljiva ta poveznica između doslovnog i figurativnog značenja. Ono što ste rekli da nekome desna ruka, znači mi znamo da je desna ruka kod velikog broja ljudi ona kojom oni uvijek sve rade, neke radnje, da im je jako važna. Pa onda kad ste vi nekome desna ruka, onda ste mu jako važni.
I nož u leđa je ista stvar.
Nož u leđa je ista stvar. Ili evo imam još nekih primjera. Naprimjer, kad kažete da je netko stavio karte na stol, pokazuje svoje namjere.
E, to sam ti pitati, pardon što prekinem, ali jesu li, je li izvor većine ili svih frazema dolazi iz stvarnih situacija zapravo?
Da, dolazi iz našeg zapravo iskustva, naše interakcije sa okolinom i tako je upravo zbog toga je vidljiva ta veza između značenja i značenja sastavnica, odnosno i značenja samoga frazema. Naravno, ima i određeni broj frazema kod kojih se ta, kod koje se vidljivost te veze izgubila. Ali to što je mi danas ne vidimo, ne znači da ona ranije nije postojala.
Znači, postojala ranije, ali danas više nije, ne možemo je zamisliti, jer tog nečeg što označava u frazemu više nema, recimo.
Na primjer, jedino što mi pada na pamet iz hrvatskoga, na primjer, ako kažete da nekome, to je jedan malo zastarili izraz, vratiti šilo za ognjilo. Mislim, ja recimo znam što je šilo, ali ne znam što je ognjilo.
Je li šilo širezl?
Kažem ne znam, evo.
Mislim da je to to.
Dakle, nekom govorniku danas, pogotovo mlađima, je teško povezati vratiti šilo za ognjilo sa značenjem, a to je nekome se osvetiti. Je li mogu dati jedan primjer iz engleskoga? Kada nekoga navodite na krivi trag, to se kaže red herring, crvena haringa. Isto današnji govornici ne vide poveznicu, ali ona je postojala nekad. A to je da se pomoću tih haringi bi se zametnuo trag, odnosno da lovački psi ne mogu njušiti.
Sjajno, da.
I to je to.
Znači, uvijek je morala postojati nešto.
Uvijek je postojala neka veza.
Sjećam se ovog frazema da smo na anglistici radili i sad sam se sjetio, ako ja ne mogu povezati to s nečim što je opipljivo, što je iskustveno, onda mi je teže zapamtiti
bilo.
Da.
Upravo tako.
Ali postoje neki frazemi koji su nacionalni, tipa ispravljati krivu Drinu, jer je li to ovoga dalje podliježe istim ovim što smo pričali postulatima ili je više onako ovoga već samo po sebi figurativno ili je stvarno bilo ispravljanje Drine?
Pa vjerojatno je, mislim, u smislu ispraviti krivu Drinu, to je možda bilo u tom trenutku da je neko pomislio, aha, ona je uvijek ravna, kriva, pa onda ako ne možeš krivu rijeku ispraviti, onda to znači da je to neki uzaludni posao.
Kužim, da.
Ili, ne znam, hrabar kao Kraljević Marko, to je isto vezano uz neku povijest i tako dalje.
I kod frazema je fascinantno jer su kao nekakva, onako, meni je to uvijek bilo zanimljivo proučavati jer je na neki način igra s jezikom, a ima onako puno boje. Znaš, on je moja desna ruka. Ne? Bolje je reći, on mi je desna ruka, bolje reći, mislim, zvuči mi snažnije. On je moja desna ruka, nego on je moj pomagač.
Upravo tako. Da. Govornici upotrebljavaju frazeme upravo kada se žele izraziti slikovito, kada žele da ono o čemu govore i pišu bude zanimljivo. I ovo upravo što ste rekli. Vi možete reći, na primjer, trgovci su povećali jako cijene. Ali je zanimljivije ako kažete dignuli su cijene do neba.
Da, da, da.
Ili kad nekome date da misli da i date mu materijala za razmišljanje, slikovitije je zanimljivije ako kažete stavio sam ili stavila sam mu bubu uho.
Da, 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 bubu uho.
Ili da neko daje lažno obećanje, a ako kažete on je prodavač magle, onda je to opet slikovitije, ekspresivnije. I upravo zato tako je se govornici koriste frazemima.
A to je naravno onda povezano i s političkim i marketinškim jezikom, jer to onda, absolutno, ako je bogatije, ako je svježije, ako je obojanije, onda je i privlačnije i dramatičnije i može se iskoristiti u različitim poljima. Jel?
Tako je. I upravo se u novinama i u oglašavanju najviše upotrebljavaju frazemije u svom ovom ustaljenom obliku, ali vrlo često se baš i u novinama, pogotovo u novinskim naslovima i reklamama, igraju frazemima. Baš zato da bi, recimo, u novinama se upotrebljavaju frazemi, zato da biste privukli pozornost čitatelja, pogotovo u novinskom u naslovu.
Da
vas privuče da pročitate članaka. Što se reklama tiče, da i tu obično se jako puno marketinški stručnjaci igraju frazemima, pa nešto mijenjaju njima ili koriste istovremeno doslovnom i figurativnom značenju, jer onda to opet zanimljivije i bolje će privući pažnju kupca.
Da, zato što je uvijek onako, čak i ako vidiš neki frazem koji si baciti bubu u uho, ako se ova buba promijeni u nešto što je možda vezano za reklamu, u prvoj sekundi vidiš, aha, to je ovaj frazem, a ne, nešto su promijenili, onda sam se intrigiran, onda sam ono...
Točno. točno. To ili recimo, toga. Ne mogu se sad sjetiti nekih primjera baš iz Hrvatskoga. Sjećam se da je bila neka reklama za neku mineralnu vodu ili tako nešto, pa su onda bili svi frazemi sa vodom. Neka ih voda nosi da. I tome slično. I tako, ali bilo je recimo u engleskom, za engleski jezik, za učenje engleskog kao strane jezika postoje posebni priručnici gdje se učenike baš uči kako da oni sami recimo se igraju frazemima ili recimo da spoje reklamni slogan sa nekim proizvodom i tako dalje. Onda recimo imate, ne znam, oglas za plesnu školu koji je two left feet, dvije lijeve noge. Ili ne znam, da, slowly but surely, to je polako ali sigurno. Aha. To je recimo kulinarski tečaj koji će ljude odvratiti od konzumiranja brze hrane ili tako nešto.
Super, da. Koliko se ovoga protežu frazemi izvan jezično zapravo, da?
Tako
je. Mi frazeme usvajamo nekako prirodno, niko nas u školi ne uči frazeme, ili?
Nažalost, uči nešto, ali po mom mišljenju nedovoljno i nedovoljno rano.
Da, to je nekako onako, kroz svakodnevni jezik ti čuješ ili kroz medije, nositelje, čuješ te neki izraz. Ne mogu se sjetiti instancu u životu gdje bi ja čuo frazem i onda googlao da bi vidio ovoga, aha, što se ni po time misli. Mm-hmm. Znači, frazemi su toliko dominantni da ih nekako svi već razumijemo. Kako je sa engleskim onda? Kako su ti isti frazemi u engleskom? Jesu li prevedeni? Jesu li većinom slični? Koje su onako glavne zamke koje treba promatrati kad gledamo frazeme? Ima mnogih koji su vjerojatno identični, ali da?
Ima. Ima nekih istraživanja koje su pokazala da recimo učenici stranog jezika najbolje mogu razumjeti i zapamtiti one frazeme za koje u njihovom jeziku postoje oni koji su im ne samo slični po značenju, nego i po riječima koje sadrže. Naprimjer, ako vi kažete na engleskom it opened my eyes, to mi je otvorilo, a u hrvatskom kažete to mi je otvorilo
isto,
oči. To je isto. Ima puno takvih. A s druge strane ima naravno frazema koji imaju slična značenja ili ista značenja, ali imaju različite riječi. I to može biti malo onda problematično za govornike drugih jezika. Naprimjer, u engleskome kada nekoga želite obmanuti, kada ga želite prevariti, onda kažete you pull the wool over someone's eyes, doslovno nekome navlačite vunu preko očiju. A u hrvatskome mi kažemo da mažemo nekome oči. Ili mu bacamo prašinu ili pjesak u oči.
Ili u Slavoniji kajmak u oči.
To nisam znala.
To je vrlo, vrlo rijedak frazem koji smo upotrebljavali kao klinci. Kasnije nitko nije više ovoga znao za to.
Ja sam od svojih bivših studenta čula i bacati krafne u oči. Eto. Ne znam samo je li zaživjela.
Samo se namirnice mijenjaju.
I tako, ili recimo u engleskom kažete kad je netko nesvrtan da je like a bull in a china shop, kao aha, bik u trgovini porculana, a mi kažemo kao slon u staklani.
Da.
I onda tu može biti malih poteškoća, ali onda je zapravo učiteljev, odnosno nastavnikov zadatak da vam na to ukaže, da vam kaže evo, ovi imaju slična značenja, samo se različito onda, na primjer, različite su životinje ili se to različito kaže, ali u principu kad pogledate ta značenja, vrlo često je konceptualizacija ista. Znači ovo sa očima, čim vi ne vidite ili neko se trudi da vi nešto ne vidite, onda to znači da nećete to ni razumjeti niti znati. Zapravo konceptualizacija ista, samo su riječi malo drugačije.
Jel ima mnogo frazema koji su zapravo dolazili iz drugih jezika pa smo ih mi samo prilagodili, preuzeli ili smo i našim jezikom stvarali druge koje nema u drugim jezicima? Znam da je ovako malo preopćenito pitanje, ali neke stvari djeluje univerzalno, jer su ljudska iskustva univerzalna, neka su lokalna, nacionalna, pa su takva, ali čini mi se kao da većina postoji u drugim jezicima. Je?
Postoji, zato što upravo su ta naša iskustva i znanje o svijetu, što bi se reklo, su, neka od tih iskustava su univerzalna, pa onda frazemi koji ih opisuju su isto univerzalni, onda možemo naći slične frazeme u različitim jezicima. Tako da ja mislim da ne možemo baš govoriti o tome, odnosno, ne znam možemo li govoriti o tome da baš neki frazem došao iz nekog drugog jezika k nama, jer su ta iskustva univerzalna. Primjerice, svi frazemi koji imaju veze, evo ovo, sa očima, sa gledanjem, odnosno sa znanjem, u velikom broju jezika upravo kada govorimo o znanju i razumijevanju, to su frazemi koji imaju veze sa vidom, sa očima. Ili recimo, mi dobro znamo prostorne odnose, orijentaciju u prostoru, znamo što je gore, što je dolje, naprijed, nazad. I onda recimo u puno jezika imate da je sreća kad ste sretni, onda je kao da idete gore, kao da, da se krećete uvisa, odnosno kad ste loše volje, onda ste dolje. Ne? Ili recimo, ako se bojite, onda se obično, to je povezano sa hladnoćom, pa se tresete. Ono, tresti se kao list na vjetru i tako dalje i tako dalje.
Ta univerzalna iskustva onda stvaraju univerzalne frazeme.
Tako je.
Ali, ima nekih istraživanja gdje smo, radova gdje su ljudi pisali o tome, aha, ovaj frazem je prvo došao iz ovog jezika, pa smo mi prilagodili našim iskustvom, jer malo je drugačije, pa je druga riječ, pa smo nešto ispravili, jel imate saznanje o tome?
Koliko, pa to, mislim da se takve istraživanja više baš i ne rade toliko, ali ono što znam o čemu mogu govoriti jest, na primjer, da se danas vrlo često iz engleskoga jezika dođu frazemi, kako je engleski naravno raširen po cijelom svijetu i puno ljudi ga govori. I onda dođu neki frazemi iz engleskoga koji se jednostavno, na primjer, u hrvatski prebace i to sa pravim značenjem. Recimo, znala sam vidjeti sad po novinama da pišu baciti nekoga pod autobus. To je došlo iz američkog engleskog. Throw somebody under the bus. Ono kad mu...
A što smo mi imali za to?
Ništa.
Nismo imali?
Nismo imali. Takav nismo imali. I onda recimo čujete.
Pa zanimljivo, da.
I onda recimo tako čujete, pogotovo među mladima, ako znaju neki frazem engleskog, onda ga jednostavno počinju upotrebljavati samo na hrvatskom.
Doslovno preveden.
Doslovno, sa pravim, sa pravim značenjem.
Da, da, da.
I onda to tako, sad pitanje je hoće li se to ustaliti, jer naravno da bi se nešto ustalilo treba mnogo ljudi, velik broj govornika ga učestalo upotrebljavati. Ali nađe se i takvih.
S tim da postoje sigurno mnogi frazemi koji su vezani baš za lokal, odnosno za taj narod, za taj jezik koji nema u drugim jezicima, jer drugi jezici nemaju nešto što taj narod ima.
Točno.
To je to s Drinom, recimo. Jel da?
To je s Drinom ili ovo Hrabar Kraljević Marko ili tako dalje. Ili recimo, ja znam isto iz engleskoga dosta tih frazema koji imaju neki taj ono što se kaže jezično ili kulturno specifični element, ali da, onda je to baš dođe iz toga jezika, ali pitanje je onda da li će se takvi frazemi, odnosno hoće li se prebaciti lako u drugi jezik. Vjerojatno neće.
Teže, osim ako oni nešto ne pribave što mi imamo.
Da, tako je.
Sad kad smo ovo pričali sve, gdje je granica između usporedbe, metafore i frazema? Je li, ako smo rekli preneseno značenje, sad mi sve to zvuči malo zbunjujuće, je li postoji jasna granica?
Metafora i frazem su zapravo dvije različite stvari. Ja to govorim iz perspektive kognitivne lingvistike, to je jedan pravac u lingvistici koji sad već dugi niz godina postoji. Ali recimo, evo, mogu to pokušati vrlo jednostavno objasniti. Znači, konceptualna metafora je zapravo jedan mehanizam koji u našem umu povezuje značenja sastavnica frazema sa njegovim prenesenim značenjem. Znači, metafora je, po onome što govore kognitivni lingvisti, konceptualno sredstvo. To se odvija na konceptualnoj razini, a frazemi su zapravo jezik. Znači, to su jezični izrazi koji su manifestacija nekih konceptualnih metafora. Ovi frazemi koje smo ranije spomenuli, tipa otvoriti nekome oči ili bacati prašinu, kajmak, već što, u oči. Znači, oni su svi, prema tvrdnjama kognitivnih lingvista, motivirani konceptualnom metaforom znanja i gledanja. Understanding is seeing. Dakle, ona je ta koja se u tim frazemima manifestira.
Aha, jasno mi je. Negdje u nekom trenutku postajete motivirani napraviti riječnik, ali je li prije tog vašeg rada postoji nekakav frazeološki riječnik?
Za hrvatski?
Da.
Postoji. U Hrvatskoj su se frazeološki riječnici počeli raditi još 70. i 80. godina i to u Zavodu za lingvistička istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To su bili takozvani mali frazeološki riječnici, ali svi su bili dvojezični i trojezični. Urednica je bila Antica Menac. Nakon toga izašao je 82. godine frazološki riječnik hrvatskog ili srpskog jezika Josipa Matešića i to je zapravo bio prvi jednojezični riječnik, frazološki hrvatski. I onda su 2003. je objavljeno prvo izdanje hrvatskog frazološkog riječnika autorskog trojca Menac, Finkersovski i Venturin. I njihovo novo izdanje, drugo izdanje je izdano, dakle izašlo je 2014. godine i to su sve naravno tiskani riječnici.
Može li online riječnik imati prednosti odnosno na tiskani u smislu vremenski je da polazim iz onog riječnika, online riječnik uvijek može imati nešto što je suvremenije, što možda tiskan riječnik koji mora proći ogromnu proceduru pa dok izađe između onog što je napisano i onog što je izašlo jako puno vremena. Je li kod frazema slična stvar?
Točno, i kod frazema je to zapravo još i važnije u smislu mrežni riječnik ima veliku prednost pred tiskanima, jer frazemi zapravo jako brzo ulaze u jezik, izlaze iz jezika, postanu zastarjeli i tako dalje. I zato je mrežni riječnik ima veliku tu prednost, a to je da vi možete prvo suvremene, možete ono što je najsuvremenije staviti u riječnik i da to ne bude zastarjelo već u trenutku praktički izlaska riječnika. I možete osim toga mrežni riječnik uvijek nadograđivati. Znači ako vi u međuvremenu za godinu dana nakon što ste objavili mrežni riječnik odlučite ga nadograditi i staviti još natuknica, vi to možete bez problema napraviti.
Ako usporedimo te frazeološke riječnike iz 70-ih i danas, što je za očekivati da su neki postali arhaični? Zbog čega?
Zbog proteka vremena, jednostavno. Znači, neki izraz će postati frazem i ustalit će se u jeziku ako ga upotrebljava velik broj govornika i to često. I onda se zna dogoditi da u ovim našim tiskanim, postojećim tiskanim rječnicima imate puno frazema koji su danas ili zastarjeli ili su u potpunosti izašli iz upotrebe. Jedan smo spomenuli, to je vratiti šilo za ognjemu, znači njega nema. A s druge strane, mrežni riječnik uvijek može ono što je trenutno najsuvremenije dati.
I zanimljivo je kako zapravo frazemi prate jezik i prati vrijeme i kako ovoga je stalno potrebno. Mijena je stalna, jel da?
Mijena je stalna i zato recimo, ali ovisi isto tako na koji način radite riječnike. Recimo, meni su uzor od uvijek bili upravo engleske frazološke riječnici. Jer su oni išli u korak s vremenom i svako njihovo sljedeće izdanje je uvijek uključivalo neke nove frazeme koji su u međuvremenu, recimo, ušli u jezik.
To ćemo se vratiti kasnije, kako onda birati za riječnik. Zapravo možemo onda o vašem radu. Vi ste autorica ili koautorica frazeološkog riječnika hrvatskog jezika. Kako pristupiti takvom nečem? Kako se uopće prikuplja građa za riječnik kako se radi o frazemima u usporedbi s recimo riječnikom jednojezičnim ili stranih jezika, stranih riječi?
Ja sam ovaj mrežni frazeološki riječnik hrvatskog jezika izradila u koautorstvu sa Ivanom Filipović Petrović iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mi smo taj riječnik izradile zapravo na temeljima suvremene leksikografije. A u suvremenoj leksikografiji se riječnici izrađuju pomoću podataka iz računalnih korpusa. Računalni korpus je velika digitalna zbirka tekstova koja nam pokazuje kako velik broj govornika upotrebljava jezik. I ono što smo mi napravile je da smo uzele, tada je bio najsuvremeniji korpus hrvatskog jezika, on se zove Hrvak, sada ima i novi koji se zove Klasla. I onda smo mi iz Hrvaka uzele 1000 najfrekventnijih glagola, imenica i pridjeva i jednostavno smo onda gledale s kojim se riječima oni javljaju u tim figurativnim konstrukcijama, odnosno konstrukcijama s prenesenim značenjem.
Ali ti izvori su mediji ili udžbenici ili što?
To su vrlo različiti izbori. Znači, korpus Hrvak, čiji je autor naš kolega Nikola Ljubešić, a kao i ovoga korpusa Klasla, to su tekstovi koji su prikupljeni s interneta, s domene HR.
Aha.
I onda tu ima vrlo različitih izbora.
Svega može biti.
Svega može imati, ali ono što je njegova velika prednost, govorimo o računalnom korpusu, hrvatskog jezika je da on ima i internetske forume i ima komentare ispod članaka na novinskim portalima. To je najbliže govornom jeziku.
Da, baš. Znači onda i govornici su to.
I onda zapravo imate nešto što je jako blisko govoru, zato što recimo na forumima ljudi praktički samo u pisanom obliku razgovaraju jedni s drugima i onda se i igraju frazemima i tako dalje. Onda tu možemo puno toga naći.
Što bi to onda značilo? Rekli ste glagol, znači upisali bi u korpus ili tražili korpusu baciti. Kao baciti prašinu u oči. Baciti, onda biste gledali u svezi s kojim riječima dolazi frazeološke sveze.
Tako je. I onda recimo imate, na primjer, baciti ljagu na nekoga, baciti u sjenu. Onda smo recimo imali glagol prodavati, pa smo imali prodavati fore, prodavati maglu i tako dalje. Onda recimo uzmete ruka, pa onda dobijete desna ruka, ovako, onako. I dobijemo neke frazeme koji su, kojih nema u tiskanim rječnicima, baš zato što smo mi, dakle, krenule samo od podataka. Nismo kretale od vlastite neke intuicije ili znanja ili drugih izvora postojećih, nego skroz ono što bi se reklo od nule.
Da, da, da.
I onda nađete tako frazeme kojih ima u suvremenom hrvatskom jeziku, na primjer, puknuti kao kokica. Ili, ne znam, biti načisto čime, ili kad je načisto s čime, ili kad je neko jako atraktivan, onda izgleda kao avion.
Aha.
I tome slično.
A ti pa recimo frazemu biti u banani, ja se tražili po banani ili po biti?
Po banana.
Po banani, ja. Jel, vjerojatno po biti je nemoguće.
Po biti je vrlo teško.
Biti u lošem stanju, u krizi, imati problema. I onda rječnički unos, odnosno, je li to leksikografski onda unos?
To je onda leksikografski unos, da.
Evo, čitat ću jedan, dakle, biti u banani, ne znam zašto sam mislim. Pa daj.
Zato što je slikovit.
Da, da, da. Amerika u teškoj banani, volim te jer me tjeraš naprijed i sad kad sam u totalnoj banani, kulturna scena u banani i onda ima usporedi s drugim koji su slični. Biti u frci, biti na mukama, biti u gaboli, biti u govnima. Znači se u neobranom grožđu. Kakav je kriterij bio odabira da su najčešći? Što to znači da ima određen broj koliko se puta upotrijebio? Ili?
Da, imali smo kriterij koliko se često upotrebljava u korpusu, ali drugi kriterij je bio i karakterističnost. Znači, neke su veze riječi, odnosno neki frazemi, dakle, neke veze riječi su karakteristične u smislu da se te riječi stalno pojavljuju zajedno u frazemu. Ne more one nužno biti jako česte,
aha,
jer broj primjera vam pokazuje u korpusu što da je često. Odnosno, ona poteškoća sa frazemima je da oni i inače nisu jako česti.
Uh-huh.
Pa onda nećete naći tisuće i tisuće primjera, nego ako dobijete stotinjak primjera, to je već puno.
Uh-huh.
Ali u ovom smislu, da, nalazili smo, dakle, jedan od glavnih kriterija je bilo koliko se često upotrebljava po broju primjera, ali i karakterističnost.
A morate gledati po slovima ili ste htjeli ovoga, jel postoji u teoriji barem onda da za jedno slovo ne mora biti frazem česti?
Mi nismo imali zapravo i slova i to je isto jedna od, aha, velikih prednosti mrežnog rječnika u odnosu na tiskane, a to je da mi zapravo kao natuknici imamo cijelu konstrukciju. Znači, aha, biti u banani će biti konstrukcija, a vi u mrežnom rječniku možete naći svaki frazem po svakoj njegovoj sastavnici.
Pa onda super praktično.
Onda vam zapravo ni ne treba abecedni poredak u tom smislu. Znači, biti u banana, svi će vam dati taj frazem ili da će vam čak i neke oblike, naprimjer, bacati nekome klipove, se kaže pod noge, a možete reći samo bacati klipove. A ako vi u naš rječnik upišete i noga, dobit ćete bacati klipove.
Zato što je u srodnoj svezi s ovim, jel?
Je.
Koliko je trajao taj projekt istraživanja, odnosno stvaranja frazeološkog rječnika?
Trajao je zapravo 4 godine. Mi smo počele raditi, to je zapravo projekt Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mi smo počele raditi na rječniku 2018. godine i objavile smo ga u prosincu 2022.
Uh-huh.
Ali to nije samo zato što je to bio dugotrajan proces pretraživanja korpusa, nalaženja dobrih primjera, svih mogućih varijantnih oblika, nego i zato što naš rječnik ima dvije novosti u odnosu na tiskane rječnike. Jedan je ta tematska organizacija koju ste spomenuli, znači da vi za neke frazeme na kraju natuknice ćete naći druge u rječniku koji imaju slična značenja, na primjer biti u frci, biti na mukama, u neobranom grožđu se naći, tome slično. A to je konceptualna ili tematska organizacija i još smo za neke frazeme posebno davale napomenu ako se on kreativno, ako ga govornici upotrebljavaju na kreativne načine.
E, pa sjajno, da.
Ako ga mijenjaju. Recimo, jedan takav primjer nam je fali daska u glavi. Mi smo vidjeli u korpusu da ga govornici mijenjaju po jednom obrascu i uvijek kažu ovako, obrazac je zapravo sljedeći, fali ne jedna daska, nego X. A taj X je obično neka velika količina drva. I onda imate sljedeće. Tebi ne fali daska, fali ti cijela pilana. Fali ti cijela taraba. Ili fali ti 15 kvadrata.
Aha, aha.
I onda smo htjele korisnicima rječnika pokazati, evo, govornici se igraju tim frazemom ovako. I Drugi primjer, jedan takav je raditi od muhe slona, znači kad preuveličavate nešto što je zapravo nevažno, što je sitnica. Tamo često govornici zamjenjuju imenicu slon drugim riječima. Pa onda smo našli svakakve zanimljive primjere. Radi se od muhe, ne znam, avion, vol, Kilimanjaro, svašta. I onda smo to isto pokazali. Zato je zapravo cijeli taj proces dosta dugo trajao.
Aha, kužim, pa ovo je fascinantno. Ali da se vratim, kako ste onda, ako ne ide po slovima, odnosno abecedi, kako ste odabirali unose u taj korpus, daska, banana, kako ste to odlučivali, preko kojem ćete riječi upotrebljavati?
Po tome koliko je često ta riječ u korpusu. Znači, mi smo izvadili one koje su najfrekventnije, najčešće riječi. Recimo, izvadili smo sve najčešće glagole i onda smo prvih, ne znam, 1000 najčešćih glagola u korpusu Hrvak gledale i onda vidjele što se s njima pojavljuje, odnosno koje riječi su s njima u nekoj konstrukciji koja onda ima figurativno značenje.
Znači od glagola je krenulo.
Od glagola i od imenice, od pridjeva imali smo za sve tri kategorije.
Znači izvadili bi najčešće pridjeve?
Tako je, i onda gledali što se s njima javlja. I najčešće imenice i što se onda s njima javlja.
Koliko ste znali tih frazema kad ste istraživali?
Nismo znali sve, pogotovo ove neke koje su suvremenije, znači ni frazeme, niti neke oblike, niti značenja, i zato je jako važno upotrebljavati računalni korpus za izradu rječnika. Evo recimo, puknuti kao kokica je nešto što koriste mladi, to će recimo koristiti moji studenti, ali ja baš i neću.
Da.
Ili recimo ovo da nešto dižete do neba u smislu da jako povećate cijene, to je isto nešto što nisam ja znala. Ili izgledati kao avion i tome slično.
I sad pretražuje se HR domena i sve, ali bit će dosta i regionalnih stvari. Jeste onda nekako to uključili ili stavili napomenu, ovo je više regionalno ili je to bilo nemoguće?
Mislite regionalno u smislu Hrvatske?
Nešto će u Splitu govoriti ovako, za isti frazem u Slavoniji drugačiji.
Mi nismo zapravo htjele napraviti takve odrednice regionalno, nego smo uključivali dakle, sve one frazeme, bez obzira na regiju, koji su nam se često javljali u korpusu. I onda zato imamo upravo i, na primjer, iz Dalmacije vrag odnija prišu, jer je on često u korpusu Hrvak i onda smo to jednostavno stavili. Nismo stavljali posebnu napomenu da je to regionalno. Nego. Ili recimo pod glup kao nešto, između oslog imamo, ako se ne veram, to je slavonski izraz glup kao točak.
Da, nisam znala.
Mislim da toga ima u Slavoniji, znači, i tako. Onda imamo recimo čuditi se kao picek glisti, na Sveto Nigdarjevo i slične
da,
izraze.
Da, po tome se prepoznaju isto. Da.
Tako da smo, stavljali smo ih bez obzira na regiju.
Što je nekako najveće profesionalno zadovoljstvo toga bila frazeološkog rječnika?
Frazeološkog rječnika, bilo je najveće zadovoljstvo zapravo da čujete od korisnika da im je rječnik dobar i koristan.
Aha.
To je nekako onako najveće zadovoljstvo, da ga mogu upotrebljavati, jer to je bila i naša namjera. Da mi učenicima, izvornim govornicima s jedne strane, istraživačima, ali i učenicima hrvatskog kao stranog jezika, približimo zapravo to bogatstvo frazološkog fonda hrvatskog jezika. Ali isto tako nije ni manje važno da smo se moja koautorica Ivana i ja jako dobro zabavljale.
Da, pa je, ovo je zabavan projekt, da. Ovi primjeri koji su ovdje, jesu to vaši primjeri ili su ti primjeri iz korpusa?
To su sve primjeri iz korpusa. Da.
Super mi je gledati ovo, a sad razmišljam kako govornik dođe do njega ako ne ode izravno na frazeološki rječnik na stranicu. Kako ovoga vjerojatno, pa recimo je da je izvorni govornik svog jezika i dobije, ne znam, ima argusove oči. To smo radili ovoga epizoda u frazemima, pa se sjećam tog da nisam znao nikad čuo. Hoće li neko googlati pa će napisati frazem? Kako ljudi razmišljaju o frazemima? Onako prosječan govornik nije ni svjestan možda frazeološkog rječnika, pa je li nekako završi na rječniku? Je li imate onaj feedback?
To nemamo feedback, ali znam da o tome su pisali neki kolege engleske leksikografije koja je posebno jaka u tome, da zapravo, naravno, kad vas zanima što znači neki frazem, ma mislim, to radim i ja, odem prvo na internetsku tražilicu pa samo upišem, ali onda gledam iz kojeg mi je izvor. Ali ja kao lingvist znam da mi je pouzdan izvor, recimo, neki rječnik, tipa Collins, Cambridge, Oxford, govorim sada za engleske rječnike, a nije nužno da će netko baš otići u rječnik. Međutim, trenutno ovaj naš rječnik, frazološki rječnik hrvatskog jezika, do njega se može relativno lako doći. Pa ako upišete frazološki rječnik, onda ćete ga naći.
Da, online. Frazološki rječnik online. Moramo ga dodati online. Dobro, frazemima se bavite. Pregledao sam vašu znanstvenu biografiju, ovoga, zaista puno radova. Pisali ste o problemu frazeološkog nazivlja, poredbeni frazemi s vlastitim imenima, mi je super bilo hrvatskome, dužan kao Grčka, lijep kao Apolon. To mi je jako bilo zanimljivo. Dosta je i frazema s tim, jel da? Vlastitim imenima.
Sa vlastitim imenima, da, zato što je opet to nešto što proizlazi iz našeg iskustva, interakcije sa okolinom, i onda ima puno toga.
Možda bi recimo par tih radova uzeo, pa ne znam kogo ovoga možemo o tome. Recimo baš u tom poredbenim frazemima s vlastitim imenima, da ste analizirali frazeme čije je sastavnica vlastito ime, i što su nekako zaključci tog rada?
Zaključci su bili zapravo da nije uvijek, nisu svi jednako česti. Isto opet ono što smo ranije rekli, neki koje mi možda znamo od ranije više nisu u tom obliku ili su u nekom malo drukčijem obliku. Recimo, lijep kao Apolon, koliko ja znam sada iz korpusnih podataka, više izgledati kao Apolon danas nego lijep ili tako dalje. I onda se javljuju i neki novi, tipa a ne moraš izgledati ili ne moraš biti mišićav kao Arnold Schwarzenegger i tome slično. Dakle, to se sve ono jako mijenja. A isto tako, ono što je bio zaključak je da ne mora uvijek biti ni pridjev, nego može biti i glagol. Pa onda, znači, nešto može biti skupo, ali može i koštati kao svetog Petra Kajgana.
To mi je omiljeno, da. Rekao me gost da to on u Osijeku se jako puno čuje. Košta kao svetog Petra Kajgana. Da, to je ovoga. I onda ako se pojavi nova osoba koja je znamenita ili po nečemu važna, onda se fraza može graditi u 100 kroz godine. Da? Schwarzenegger,
tako je, točno. Inače, frazemi u novije doba, nekad su frazemi ono dolazili, znate, iz književnosti, tradicije i tako dalje, a u novije doba dolaze upravo iz filmova, serija, reklama, viceva, emisija i tako dalje. Ima jedna knjiga koju je napisao kolega, inače sa sveučilišta u Birminghamu, Gareth Carroll se zove. Knjiga mu je o suvremenim frazemima u engleskom jeziku, i on baš pokazuje koji su došli iz kojeg filma, iz koje serije, i danas su se ustalili u jeziku. Za hrvatski to, nažalost, još nemamo, ali to je tako.
Prednost istraživanja. Ali fascinantno je zapravo da koliko mediji, odnosno televizija ili streaming, ili ne znam, možda i podcast jednog dana, ili celebrity i slavne ličnosti, kako prodiru do toga da se stvara jezik na temelju njih, stvara se ovoga frazem, više nego prije u povijesti.
Tako je, zato što smo svi izloženi medijima, pogotovo danas, u vrijeme globalizacije. I onda, a osim toga, slavne osobe, odnosno ili političari i tako dalje, ljudi koji su medijski eksponirani, oni zapravo su u poziciji moći. I onda kada mediji prenesu, kada oni nešto govore u medijima, ili kada mediji prenesu što su oni rekli, onda to ima moć, zapravo ono to ima snagu. I onda ako se neka takav izraz počne upotrebljavati često, onda može ući u jezik. Ako se ne varam, recimo, kod nas ovaj biti u banani možda nije bio toliko raširen dok ga jedan političar nije izrekao javno javnom prostoru, onda su odjednom svi počeli govoriti biti u banani.
Da, sad se ne mogu sjetiti primjer, ali ima još tako, nešto mi zvoni da isto tako kad krene iz političkog diskursa zbog medija i svega što kažete, jel da, prenosi se i onda se mi Iako sam ja uvijek nekako mislio da ide obrnuto, ali ne ide, jel da? Frazem ne ide od malog čovjeka prema gore, jel da?
Ne, ide baš prema dolje.
Da, da, da. Ili iz medija, dakle, ono nešto što milijuni gledaju, pa onda iz tog stvora, da.
Tako je.
Ne, fascinantno. A, rekli ste već ranije ovo za novinske naslove i ovoga sažetka, prva rečenica. Cilj novinskih naslova zaokupiti čitatelju u pažnju, ali oni to neće više, ja mislim, raditi ustaljenim frazemima nego onim igrom frazemima.
Igrama. Igrama.
Tu ste ovoga rekli da se koriste različite strategije. Što ste primijetili da rade novinski naslovi najčešće?
Novinski naslovi općenito kada je riječ o igri frazemima, ali pogotovo u novinama, jest da se zamjenjuju riječi u frazemu ili da se frazem upotrebljava istovremeno u doslovnom i figurativnom značenju. Te promjene su, ako vi zamjenjujete, na primjer, jednu riječ drugom, da biste prilagodili, recimo, članak temi, odnosno naslov da biste prilagodili temi, ta je promjena uočljiva kao inovativna. Znači, vi zamijenite neku riječ i onda to automatski se vidi. Isto tako, zanimljivo je i može se lako uočiti ako upotrijebite frazem u doslovnom značenju istovremeno ili samo u doslovnom značenju, a on ima inače figurativno značenje. I onda je takva kreativna upotreba vidljiva govornicima i privuče im, odnosno korisnicima, i privuče im pažnju, i onda zato se to tako radi.
Da, ima smisla da je novinski naslov najčešće. Mislim da Britanci jako puno to rade, pogotovo ovaj tisak koji je malo tabloidni.
Ne samo tabloidni, imate i takozvanih ozbiljnih časopisa poput Economista u Engleskoj.
Joj, da, oni to sjajno rade.
Oni to
sjajno,
i ako se ne varam...
često.
Da, vrlo često. Mislim da su jedno vrijeme čak imali i urednika koji je bio odgovoran samo za naslove. Da, koji je samo, njegov zadatak bio samo da smišlja te naslove, i mislim da je baš Economist bio poznat po tome da je jedno tako 30% svih naslova su bile igre sa frazemima.
Je, primjećujem to stalno, ali primjećuje se i u podcastu. To namjerno rade, čak imaju onako, kako je podcast audio medij, čak onako promijeni glas malo. I ostavi za kraj najave, ostavi to kad kaže nekakav frazem, ubaci, da. Nevjerojatno koliko je sve prisutno i koliko je, da, cilj obojati jezik. Dobro, a što sam još htio reći? Pokuca nam je dostavljač na vrata, pa mi malo omeo. Jeste ovoga, vidim da ste vi jako puno toga pripremili isto ovdje, što biste možda izdvojili, a da nismo rekli, u pogledu ovoga frazeoloških istraživanja i radova kojima ste se bavili, što bi onako ostaje u sjećanju kao neki rad koji je baš otkrio nešto čime se nije baš puno drugi ljudi bavili?
Radovi koje sam ja radila su zapravo bili ovog kognitivno-lingvističkog usmjerenja i oni su novi, recimo, u odnosu na radove koji su se ranije bavili frazemima. I novi su u odnosu na ranije radove zato što sam se ja uvijek se koristim računalnim korpusom za istraživanja. Ali u zadnjih nekoliko godina se najviše bavim, odnosno počelo me zanimati kako poučavati frazeme u prvom jeziku i u inom jeziku. Pa recimo, ono što smo ranije spomenuli, kada se počinje učiti frazeme, ako pogledate za hrvatski jezik kurikul nastavnog predmeta, tek u osmom razredu osnovne škole se frazemi spominju izrijekom.
Prvo da se objasne što su, jel?
Da, i kaže da ishod je učenja da učenik objašnjava poznate frazeme i uklapa ih u govor svoj vlastiti, i onda kasnije se drugi put se javljaju tek u četvrtom razredu srednje škole. Dakle, prepoznaju frazeme učenici u hrvatskome kao prvom jeziku i da se koriste frazološkim rječnicima.
Ali oni koriste frazeme cijeli život od kad govore.
Tako.
Mislim.
Ali to ne znamo.
Da, samo ne znamo. Jel?
To ne znamo. Pitanje je zapravo, možda najviše je pitanje zapravo iz obitelji, da, ako se u obitelji, ako se kod kuće koriste puno frazemi, onda možete vi, recimo kod mene je tako bilo doma, pa ja onda zapravo koristim se puno frazemima, ali to nije nužno slučaj. I zato mislim da je važno i bilo bi dobro izravno poučavati frazeme, pa i u hrvatskome kao materinskom jeziku. Jer ako pogledate, recimo, što djeca čitaju u osnovnoj školi, u nižim razredima i kao lektiru, ta djela vrve frazološkim izrazima. Mm-hmm. Naprimjer, ne znam, od hlapića koji je bio malen kao lakat, vesel kao ptica i tako dalje. Onda, ne znam, šuma Striborova, domaći su bili nanizani kao čičak na čičku ili u vlaku snijegu, do groba mu to neću oprostiti i tako dalje. Ali zapravo čini mi se kao da se to ne radi izravno i baš se ne radi s djecom u smislu, evo, ovo su frazemi, odnosno ovi su neki izrazi koji imaju ta prenesena značenja, pa kad govorimo da se netko ljuti, onda kažemo, na primjer, idem u para iz ušiju i tako dalje, ili pocrveni od bijesa.
Ok, imam pitanje u vezi toga. Zašto bi to izravno radili? Jer bi đavolji odvjetnički mogli reći, pa frazeme ćemo upiti kroz svakodnevni govor na isti način kao regionalni jezik iz Dalmacije nešto, ili idemo na more. Što dobivamo ako nekog izravno podučavamo frazeme?
Dobivamo puno toga i zapravo sva istraživanja, svi radovi koje sam ja čitala pokazuju upravo to da se frazemi se najbolje uče ako to nije takozvano nenamjerno učenje. Mm-hmm. Ono, znači ako slučajno čujete ili vidite na televiziji ili slučajno pročitate u knjizi, nego upravo ako ih se poučava ciljano i ako ih se poučava na određene načine koji će pomoći učenicima da ih razumiju i da ih upamte. Naprimjer, tri, kako bih rekla, glavne strategije takvog poučavanja, znači kad izravno poučavate frazeme, je da izravno ukazujete na vezu između doslovnog i figurativnog značenja, na primjer davati zeleno svjetlo ili dati zeleno svjetlo dopuštenje, pa će to učenicama biti jasno. Drugo je da ih grupirate po nekom zajedničkom elementu, a to je najbolje grupirati ili po značenju ili recimo po metafori tipa znanje i gledanje, pa sve što je vezano sa znanjem ima veze sa očima i tako dalje. I treće, ali to je onda za strani jezik govorim, ako frazeme u stranom jeziku povezujete sa materinskim jezikom, odnosno sa frazemima u prvom jeziku. I sve je to dokazano. Poboljšava razumijevanje i pamćenje frazema puno više nego takozvano nenamjerno učenje, a evo, čuo sam.
Uh-huh. Ali onda koji su nekakvi rezultati toga ako podučavamo izravno i ako ljudi, odnosno učenici, postaju svjesni i razumiju više, jesu li ishodi to da će ih više upotrebljavati ili je više da će više igrati se kasnije s tim?
Kao prvo, bolje će ih razumjeti, onda nam je cilj da ih bolje i upamte i to će isto biti, to će se isto dogoditi ako budemo imali sreće, ali ova vrsta te strategije vode prema tome da ih bolje upamte. E, a onda bi zapravo najbolje bilo onda još da to ide i na produkciju. To znači da vi sami počnete upotrebljavati frazeme kad pišete ili kad govorite, jer ako upotrebljavate frazeme, onda je to znak, pokazatelj da imate bogat vokabular i onaj zapravo najviši stupanj je kad se vi igrate sami frazemima, bilo u prvom jeziku, a pogotovo ako se igrate frazemima u stranom jeziku.
Da, zapravo to je igranje, je, da, baš taj najviši stupanj i najkreativniji i najduhovitiji može biti.
Tako
isto,
je,
tako, da.
Tako je.
I onda kada bi ih više upotrebljavali, zapravo smo i sami onda obojali jezik više i bilo da pisali rad, bilo da pisali u novinama, bilo da pisali statuse, bilo čemu, kao da će imati više onako odjeka. Jel da?
Imaće više odjeka, bit će zanimljivije, bit će slikovitije, pogotovo zato što se danas, frazemi su sve prisutni i oni se javljaju, odnosno možete ih naći u vrlo različitim vrstama funkcionalnih stilova. Mm-hmm. Nekad se govorilo, a frazemi su zapravo karakteristični samo za razgovorni, samo za govor, samo je to razgovor, to je jako neformalno. Međutim, ono što su sve radili engleski lingvisti, se pokazalo da frazeme možete naći doslovno svugdje. Od, naravno, novina, reklama, ali isto tako i političkih govora, ono, ozbiljnih emisija na televiziji političkih, do, recimo, ne znam, znanstvenih radova, isto tako, znači, znanstvenici lingvisti upotrebljavaju frazeme u znanstvenom radu. Tako da ih se može i upotrebljavati u različitim situacijama.
Jer možda neki časopisi ne daju. možda malo preko gledaju, da.
Ali to više nije neuobičajeno. Odnosno, to je onda samo, recimo, stvar kako gledate na to. Znači, netko smatra možda, ko je znanstvenik, da ne bi trebalo upotrebljavati takve izraze u znanstvenom radu, a s druge strane imate znanstvenike koji misle da će to isto na neki način obogatiti vaš stil.
Ili opustiti malo, rigidan tako jezik bi ja rekao.
Tako je.
Kako se jezik mijenja i danas, kakav je i tehnologija i društveni mediji, što je za očekivati da će, kakve se promjene frazološke mogu događati u idućih 10, 20, 30 godina? Koje su neka vaša predviđenja?
Mislim da će biti ovako kao što je bilo zapravo i do sad, a to je da će neki frazemi jednostavno izaći iz upotrebe, možda će nam postati zastarjeli, neki frazemi će novi ući u upotrebu, pogotovo zahvaljujući mlađim govornicima i naravno medijima, ali isto tako može se dogoditi ono što se dogodilo i događa i u engleskom jeziku, da će u jezik ući i neki oblici frazema koji su bili zapravo igra. Jer to se dogodilo, znači da imate kreativnu upotrebu koju je upotrijebio, dakle, neki individualni govornik na određeno mjesto, u određeno vrijeme se poigrao nekim frazemom. Mm-hmm. Ili je čak i izmislio novi frazem, i onda ako se to počne često upotrebljavati, onda to jednostavno uđe u leksik. Jedan primjer iz engleskoga je, govori se da je netko vuk u janječoj koži. Mm-hmm. A wolf in sheep's clothing, to znači da je netko tko izgleda samo bezopasno, ali zapravo jako opasan. Onda se pojavila verzija koja je nastala kao igra, a to je a sheep in wolf's clothing. Mm-hmm. Dakle, janje u vučjoj koži. Mm-hmm. To je obrnuto. Mm-hmm. I onda se to toliko često počelo upotrebljavati da je na kraju ušlo u jezik. Da, i evo ga sad u frazološkom rječniku.
Već smo cijeli put, da. Zanimljivo, fascinantno. Ako je recimo TikTok nositelj dosta jezika zapravo, i mislim da je to još uvijek na bazi onog vokabulara, pa je sad i engleski rašireniji, onda je moguće da se i tako stvaraju frazemi na engleskom, ali koji će onda u hrvatskom biti direktnije prevedeni više nego prije.
Sigurno. Sigurno će se to dogoditi. Mislim, to se u engleskome događa. Znači, spomenula sam opet filmovi, serijali, ono tipa Instagram, TikTok i tako dalje. Može ući nešto i onda se može to reći i na hrvatskome. Sad, kažem, opet je pitanje hoće li se to dogoditi s obzirom na to koliko će se često upotrebljavati, da li ta neka konceptualizacija će biti ista, da, zapravo da, u obama jezicima. Da. Ali isto se tako događa, na primjer, u engleskom, da neki frazemi koji su možda čak i nekad postojali, pa su postali zastarili, pa su opet ušli, zato što su ih ljudi na TikToku upotrebljavali. Evo, recimo, moji studenti, ja znam za izraz kada otkrijete tajnu, nenamjerno kad se ono izlanete. To se na engleskom je kaže, odnosno ja znam oblik spill the beans, doslovno prosuti grah. Mm-hmm. Moji svi studenti znaju samo spill the tea, proliti čaj.
Da.
Zato što su to se očito često upotrebljava na ovim društvenim mrežama ili u medijima.
Da, da, da. Moguće zapravo da, ne znam ni koji sam upotrebljavao. S Bean se sjećam da je iz udžbenika uvijek bilo.
To je bilo u udžbenicima, da.
A spilo ti je češće bilo zagovoriti zapravo, da.
Tako je, i to je očito sada se jako često upotrebljava i onda sad svi govore spill the tea i onda ja zapravo moram studentima reći, ali ima i ova verzija za nas starije. To je spill the beans.
Kako oni reagiraju? Šta?
Pa smiju se. Kao, molim.
Da, zanimljivo je koliko frazemi idu korak s vremenom i sa društvenim događanjima. Dobro, mislim da smo pročešljali ono o frazemima od nule do vrlo naprednih stvari. Htio sam vas pitati što vas u jeziku fascinira, pretpostavljam frazeologija, ali ovoga možda nije, pa što bi odgovorili na pitanje što vas u jeziku uvijek iznova fascinira?
Pa da, osim frazeologije, ono što sam rekla, u zadnje vrijeme me jako fascinira zapravo ti procesi učenja vokabulara. Mm-hmm. To je nešto čime bih se možda voljela više posvetiti u budućnosti. Znači, načine na koji pogotovo djeca, znači ovo mlađa školska dob, znači od prvog do četvrtog razreda, na koje načine učimo frazeme, odnosno općenito metaforu, prenesena značenja, a onda i takve frazološke izraze, ne samo u prvom, ali i u stranome jeziku.
Da, meni isto fascinantno kod stranog jezika. Moji su polaznici odrasli i vrlo je teško usvajati vokabular njima. I razne tu strategije i učenja, i od memory kartica do post-itova koji se lijepe, do pokušavanja isforsiranja upotrebe, pa onda kroz pisano, kroz govor. I uvijek mi je tu bilo fascinantno zašto se ono neke stvari zadrže, neke ne u našem, u našoj upotrebi to što tiče riječi, a opet s druge strane frazemi su nešto tako što je obojanije od same riječi i konceptualnije i povezanije sa nekim iskustvom nego individualna jedna riječ ili fraza, pa je možda i lakše frazem zapamtiti.
Apsolutno. Apsolutno, jer su oni slikoviti, ekspresivni i onda zato ih, da, lakše ih i pamtite.
Možda samo da frazemima pričamo sve. s frazemima isključivo komunicirati. Mislim da će biti učinkovito. I na kraju krajeva svega, a na kraju epizode bih vas pitao što je za vas jezik općenito. To volim pitati.
jezik je nešto fascinantno. Jezik je ono, živa materija koja se neprestano mijenja i zapravo sama činjenica da mi jezikom opisujemo svijet oko nas je ono što je meni najzanimljivije tu.
Odlično, fantastičan odgovor. Da, zapravo kako se oslanjamo na jezik, kako ovoga njime baratamo u svakoj, doslovno svakoj situaciji čim otvorimo oči.
Tako je. Bez jezika ne možemo.
Da, ne možemo. Bilo je još nešto što biste htjeli izdvojiti za kraj, da smo zaboravili? Ne?
Sve je tu.
Dobro. Odlično. A Jelena, hvala puno na gostovanje.
Hvala vama puno još jedan put. Bilo mi je jako ugodno, a nadam se da će i slušateljima podcasta biti zanimljivo.
Prenijet ću vam komentare, svakako bit će ovoga. Ispod svake epizode možete komentirati nastup na Spotify, Apple i slično. Da, javite nam što mislite. Kad smo snimali epizodu o frazemima, onda su ljudi slali svoje, šta koriste najčešće, što čuju u medijima, koji im idu na živce.
Naravno.
koji su onako iritantni već. Ali ovoga, zanimljiva, fascinantna epizoda. Ako vas zanima više o frazemima, imamo i epizodu frazemi, sad ne znam koji je broj, ali ako upišete u tražilicu pod podcast, pronaći ćete frazemi naši, ne, u zagradi, svakidašnji. Jelena, hvala puno na gostovanju, puno sreće sa daljnjim radom. Riječnik, frazeološki riječnik hrvatskog jezika, malo je komplicirana web adresa, ali ako googlamo...
Samo upišete u tražilicu frazeološki riječnik i jedna od prvih stranica će vam ispustiti frazeološki -riecnik.eu.
EU, odlično. Hvala puno, čujemo se opet.
Hvala vam.
Evo ga.
Super.
Odlično, je bilo dobro.
A gdje, super je bilo. Kak je vama bilo?
Odlično.